قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.
Dize: tomarei eu por protetor outro que Alá, o Criador dos céus e da terra, enquanto ele é quem alimenta e não é alimentado? Dize: por certo foi-me ordenado ser o primeiro dos que se islamizam, e não sejas de modo algum dos idólatras.